Labrīt, Andrej, un esiet sveicināts Latvijas radio ēterā.
Labrīt.
Latvijas vēsturnieku kopienā jūs esat, protams, gana pazīstams, par ko liecina arī fakts, ka šogad vairāk nekā 300 dalībnieku balsojumā tieši jūs izraudzīja par gada vēsturnieku. Starp citu, jums tas bija pārsteigums?
Bija ārkārtīgi liels pārsteigums, un es tiešām to nebiju gaidījis, un šogad kaut kā esam palaidis garām pašu konkursu norīse. Jā, protams, es zināju, ka tas konkurss notiek, un pagājušajā gadā un arī, man liekas, vēl pirms dažiem gadiem pa gada vēsturnieku bija atzīts mana promocijas darba vadītājs profesors Eriks Jekabsons. Līdz ar to, protams, ka es zināju, tas notiek, bet šogad es tā bija aizskries darbos, ka pat nebija pamanījis to. Man uzvanīja, un tas bija tiešām kā pērkonis gaišas dienas laikā.
Bet es pieņemu, ka plašākai sabiedrībai jūsu vārds vēl nemaz nav tik labi zināms, vai jūs varētu iepazīstināt ar sevi, no kurienes jūs nākat, kā radās jūsu interese par vēsturi un kā jūs galu galā kļuvāt par profesionālu vēstures pētnieku?
Es esmu Latvijas Universitātes, Latvijas Vēstures institūta zinātniskais asistents, mācījos doktorantūrā, tagad esmu finišu taisnē uz disertācijas pabeigšanu, un mūsdienu sabiedrība to sauc par doktora grāda pretendentu. Respektīvi, vairs nav doktorants, bet vēl nav doktors tāda puspiekārta stāvoklī. Esmu iestājis Latvijas universitātē 2015. Gadā maģistratūras programmā, un man pēc tam bija biznesa izglītība, kas man ļāva stāties sociāla zinātnes maģistra programmā. 17. Gada pabeidzu maģistru, uzreiz iestājis doktorantūrā, un varbūt dažus tuvākos gados es uzrakstīšu disertāciju. Pats bija piedzimis Krievijā 1982. Gadā. Mēs parbraucam, vecāki ārsti, parbraucam uz Latviju 84. Gadā. Dzīvojam Liepājā, tad Iecavā, un interesi par vēsturi man rādās jau kopš bērnu kājas. Dzīvoju tāda pilsēta kā Liepājā, kur burtiski katra māja, to liekas, ka grib kaut ko vēlēs, kaut ko izstāstīt. Apkārtējās arī vikingu nometnes, kas tur ir tajā, teiksim, Latvijas daļā. Un vēsture, protams, tālāk turpinās skolā, man bija ārkārtīgi apdevināts un talantīgs vēstures skolotājs, kas arī rosināja mani interesi. Un būtībā, teiksim, tādā amatāriskā līmenī vēsture man interesēja visu laiku, līdz pēc tēva tādiem uzteigiem ieteikumiem es tomēr nolēmu stāties uz profesionālu vēstures pētnieka, tā teikt, ceļā 15. Gadā.
Bet pirms tam jūs paspējāt vēl izmācīties biznesu?
Pirmā izglītība man ir kuģu vadītājs, es pabeidzu Rīgas jūrskola. Otra izglītība man ir biznesa marketinga managements. Pēc tam bija domās, ka mana studijas gaitas ir beidzās, bet man bija aizraušanas vēstere, protams, vēstures grāmatas, vēstere pētījums lasīju un padziļināt interesējos līdz tēva uzteigam ieteikumam.
Plašs profils speciālists jūs esat. Vai jūs kuģus arī esat vadījis dzīvē kā profesionāli?
Esmu kuģi vadītājs, bet es tikai dažas gadus pagāju jūrā. Es esmu vadījis, jā, bet nu ne tādā līmenī, teiksim, lai plānot viņa kursu un tā tālāk, teiksim, vadīs, ka tādā, jā, noteikti. Tas ir, es biju matrozes uz kuģiem.
Un kā jūs nonācāt, iestājoties vēsturniekos, kā jūs nonācāt pie tā sava pašreizējā pētījuma virziena, kurā jūs arī izstrādājat savu doktora darbu, proti Krievu pretbolševiku kustību Latvijā starpkara periodā?
Tas bija samērā interesants tādu notikumu un dažādas situācijas, teiksim, sakritība. Nu, vispār, teiksim, kā es nonācu pie šis tēmas. Es nāku no ģimenes, kas nav viņus disidentu ģimene, bet nu, ģimene, kura noteikti nekad nav atbalstījis padomju varu. Līdz ar to, ka uz bērnības es zināju to, ka bija arī tāda alternatīva, kas, diemžēl, nav piepildījusies. Un tālāk jau mazliet paaugot, es sapratu to, ka 17. Gadā bija izvēlēts Krievijā ne tāds kurs, ko vajadzētu izvēlēties, kas novēda vienkārši pie absolūtikas degradācijas, sakot no garīgas jomas un beidzot ar sociālo politisku jomu, un es nezinu, vai Krīvi no tā vispār kadreiz atgūsies. Un man interese bija par to jau kopš bērnu kājas. Pieņemsim, mājās bērnībā, kaut 10 gados es zināju Krievu carus labāk nekā padomju prezidentus. Un man visu laiku interesēja, ka vajadzēja būt kaut kādā arī citai valstī. Man arī vectēvs mazliet to stāstīja čukstus, jo man ģimene arī skara pilsoņu karš. Un tā vēstura visu laiku man bija iekšā, un par Krievijas pilsoņu karu, teiksim, par balto kustību, par cīņām, par attiecīgi mazliet par emigrācijas biju jau lasījis pirms tam. Un līdz ar to iestājoties vēsturniekos, es iepazinos ar izcilu Krievu pareizticīgu baznīcu Baltijā pētnieku, profesoru Aleksandru Gavrilinu. Viņš ir šobrīd ir jau aizsaulē. Un, kad viņš man jautāja, ko es vēlos pētīt, protams, es uzreiz akcentēju savas pētnieciskas intereses Krievijas pilsoņu karšu, uz ko viņš atbildēja, nu, Latvijā, cik tas ir adekvāti pētīt Latvijā Krievijas pilsoņu karu. Un nākamajā dienā viņš man piedāvāja pētīt Krievu jauniešu organizāciju starpkara Latvijā. Man sakotnēji bija tāds izbrīns, kā var saistīties balta kustība, balta virsniecība un tam līdzīgas lietas ar Krievu jauniešu organizācijām. Es vispār esmu absolūti cits cilvēks. Un viņš man ieteica mazliet vismaz paskatīties, pa ko ir runa. Un iedziļinoties, es sapratu to, ka faktiski tas organizācijas bija baltas virsniecības vadīti daļēji. Un tā ir Krievu emigrācija, faktiski tas ir arī pilsoņu kara sekas, un līdz ar to tas temas ir savstarpēji saistītas, es saku to pētīt. Un maģistrantūra man ļoti labi gāja gan mācībās, gan arī pētniecībā. Es pabeidzu maģistrantūru ar sarkanu diplomu, respektīvi tas ir augstākā atzīme kā mācībās, tā arī par maģistra darbu.
Un bija skaidrs, ka jāturpināja.
Jā, tieši tā. Tad es arī jau studiju laikos iepazinos ar profesoru Eriku Jekabsonu, ar ko mēs esam gan kolēģi, gan draugi, un viņš ir manas disertācijas vadītājs. Un Eriks Jekabsons man piedāvāja rakstīt disertāciju konkrēti par Krievu pretbolševiku organizāciju. Krievu pret boļševiku kustību. Un es izvēlēju šo tēmu un mirkli neesmu nožēlojies.
Cik daudz vispār šī tēma ir bijusi iepriekš pētīta Latvijas vēsturē?
Starpkara Krievu kopiena, kā tāda, viņi ir atspoguļota dažādas monogrāfijās, protams, virkne rakstu, dažādu, teiksim, orientētu rakstu, gan no socioloģijas viedokļa, gan no kultūras viedokļa, no vēsturiska viedokļa. Taču, ja mēs aplūkojam konkrēta Krievu pretboļševiku kustību, tad tai nebija vēl veltīta pilnvērtīga uzmanība. Tā vēl nebija pienācīgi jāspaguļota monogrāfijās, disertācijās un atsevišķos darbos varbūt, jo tā kustība viņa nav izolēta. Viņa faktiski ir tas, teiksim, kultūra, politiski un sociāli tādu aspektu mīdarbības attelojums. Līdz ar to viņi ir savstarpēji mazliet saistīti ar citam izpausnēm. Jo, pieņemsim, tie paši, teiksim, kustības vadītāji, galvenie cilvēki, viņi bija saistīti arī citās organizācijās un ar citam izpausnēm. Līdz ar to viņi bija, protams, skarti kaut kādas atsevišķas tēmas, kaut kādas atsevišķas tēmas bija skartas arī kustības izpausmes, bet konkrēti tāds darbs vēl nebija veikts un līdz ar to tas tiešām dot zināmu gandarījumu, ja tie paši tā sasaiste vispār ar globālo Krievijas emigrācijas fenomenu kā tādu.
Kas jums pašam ir bijuši tādi interesantākie secinājumi šajā pētniecības procesā un kas ir tas, ko no šī visa vajadzētu būtu vērtīgi zināt arī tiem cilvēkiem, kuri šobrīd klausās, kuri nav varbūt padziļināti vēstures speciālisti?
Jā, es mazliet divos vārdus vienkārši ieskicēšu pašu problemātiku, kā mēs saucam to. Respektīvi, Krievijas pilsoņu karu rezultātā bija radusies ārkārtīgi liela emigrācijas viļņa, kas bija tieši saistīta ar Balto armiju, pretboļšvieku armiju, ne tikai Balto, bet arī pretboļšvieku armiju, kuri nestāvēja, tiksim, uz Baltas platformas, bet viennozīmīgi bija vērsti pretboļšvīkiem. Tādu emigrācijas plūsma, emigrācijas viļņus, kas bija saistīta ar to ar zaudējumiem. Tie cilvēki, respektīvi, kas devās emigrāciju, viņi neloloja cerības, kā boļšvieku valdība, vienpārties diktatūra, spēs viņus atstāt dzīvus vai vismaz nerepresēs. Ņemot vērā vispār, tiksim, to šķiriskas ciņas būtību, kad boļševiki nostājās faktiski uz iznīcināšanu pret inteliģence, pret garīdzniecību, pret turīgiem cilvēkiem, protams, pret baltiem virsniekiem, šai emigrācijai piemetē ārkārtīgi liels, teiksim, kvalitatīvais īpatsvars. Nonākot trimdā, tur bija ārkārtīgi liels cilvēku īpatsvars ar video izglītību, ar augstāko izglītību, un ārzemēs šai emigrācijai viņi uzreiz iesaistījās, tā teiktas, ārzemju Krievijas būvniecība, uzbūve. Čehijā, pieņemsim, bija nodibinātas Krievu universitātes, bija nodibinātas dažādas institūta, arhīvi un bibliotēkas. Citas valstis, kur bija izmitinājusies militāra emigrācija, tur bija saglabājusies armijas struktūra, respektīvi armija bija saglabāta, lai turpinātu pretboļšvieku cīņu arī starpkaru laikā, jo visu laiku gaidīja, ka drīzumā atsāksies vēl viens karš un tad varēs doties cīņa pret uzbrukumā. Visos areālos, kur bija izmitināti Krievu emigranti, tā skaita arī Latvijā, bija izvērsusies ārkārtīgi plaša kultūras darbība. Līdz ar to tas viss, teiksim, tā visa ārzemju Krievijas fenomens, kā tāds, vēl nebija pieredzējis pasaules vēsturē, teiksim, tāds fenomens, viņš bija savstarpēji saistīts ar kultūras saiknēm un arī tā pati pretboļšvieku kustība, pieņemsim, virsniecība, kuras centrs bija izveidots Balkanos, Dienvidslāvijā, Bulgārijā, arī Francijā, protams, tie virsnieki bija sasaistīti arī ar Latvijas virsniekiem. Respektīvi, tie visi cilvēki, kas karoja pretboļšvieku armijās, Baltajā kustībā, viņi turpināja arī mēģinājumus graut padomju vāro padomju boļševiku diktatūru no iekšēnes. Mēģināja arī veidot organizācijas, veidot diversijas, pāriet robežas, izplatīt arī dažādas proklamācijas un tajā pašu laiku sadarbojoties arī ar citiem dienestiem, kas bija ieinteresēti šajā darbībā. Pieņemsim ārzemju spēcdienesti. Līdz ar to, pētot vispār šādas izpausmes, arī sākot ar manu maģistra darbu, kurā es aplūkoju Krievu Sokola organizāciju vispār izpausmes Latvijā, tur bija arī dažādi interesantā atklājumi, pieņemsim, kā līdz šim dominēja, pat ne dominēja, viņš tiešām ir pamatots, teiksim, tāds viedoklis, kā Krievu sabiedrībai piemīta ārkārtīgi zemes izlietotu cilvēku īpatsvars, kuri faktiski bija tāda apātiski, politiski indiferenti. 30. Gados Sokola kļuva par plašāko Krievu emigrācijas jauniešu kustību arī Latvijā, un interesants ir tās fakts, teiksim, ka viņa izpaudās visvairāk Latgalē un teritorijas, kas atrodas kaimiņos. Tieši tās teritorijas, kur bija, teiksim, tāds viszemākais, kā lai saka, nacionālās pat identitātes, tā varēja teikt īpatsvars. Šī organizācija bija pretboļševistiski temēta un nacionalistiskā. Tādā ziņā, ka mēs tā redzam tādu paradoksu. Maz izglītoti krīvi, kuriem nebija, teiksim, tādas savas nacionālās piedarības, viņi 30. Gados, arī tipaši jaunatne, visvairāk iestājas tieši šajās organizācijās, nevis kādās citās. Tas bija, teiksim, tas interesants. Nu, varētu teikt, mini atklājums. Tad vēl bija interesanti papētīt, kā mainījās demokratiskas, pilsoniskas Krievu sabiedrības noskaņojums, salīdzinot 1917. Gadu. Ja 17. Gadā, kā mēs zinām, ir tīpaši vasarā, bija ārkārtīgi liels tāds demokrātais izvirdums, pat varētu tā teikt, uzplaukums pēc Krievijas impērijas sabrukuma, un Latvijas ietvaros arī bija diezgan populāra, diezgan plaši izplatīta arī kadeta kustība, un ja 17. Gadā pret latviešu jau tādiem centieniem, kas ārkārtīgi iezīmējas jau, protams, autonomijas prasības, jau saka paviediet kaut kur ir runas par suverēnu valstiskumu būtību, kadetu partijas pārstāvjā, kadeta tajā brīdī bija pilsoniskas sabiedrības pārstāvjā. Viņi uzstājās pret to un pat savas atmiņas arī, ko man izdevās atrast, pēc tam arī veicu atsevišķu pētījumus, drīzumā iznāks raksts žurnāla Domu zīme par šo. Viņi uzstājās pret to pat ar tādu, es neteiktu, ka ar negācijām, bet ar lielu nepatīku, ka uzskatīja, ka viņa tiesības ir grautas un noteikti tas nav tas virziens, kur vajadzētu mīt darbūtis Krievas sabiedrībai ar šādiem latviešu nacionalistiem. Pagāja gads, 18. Gada nogale, un tie cilvēki, kas aktīvi uzstājās kadetu partijās, viņi kļuva par pirmajiem Krievu deputātiem Tautas padomē. Un tas nebija, teiksim, tikai tāds izmisīgs fakts, bet viņi piedalījās arī pēc tam arī Latvijas saimā un starpkara laika kļuva pa uzticīgiem Latvijas pilsoņiem. Ļoti interesanti, ka tik īsa laika mainījās viņu uzskata. Protams, to ietekmēja gan boļševīku nakšana pie vāras Krievijā, tātad, teiksim, viņu cerības sabrukums ar Krievijas atzimšanu un, protams, Vācu okupācija, neatkarības karš, bet jebkurā gadījumā, teiksim, tas deviācijas nospēlēja ļoti strauju pagriezienu un ievērojumu lomu. Vēl, viņamsim, aplūkojot manu tēmu, Krievu pretboļševiku organizācijas, es vēl neesmu viņu līdz galam tā teikt izpētījis. Pretboļševiku organizācija sasaista ar spēcdienestiem. Ne tikai ar Latvijas spēcdienestiem, bet arī ar ārzemju spēcdienestiem. Tas bija arī likuma sakarīgi teoretiski, ja tā padomā. Un vienkārši man ir izdevies atrast arī dažās dokumentus, kas to visciešāk apliecina. Iespējams, man varbūt arī būs arī citas liecības, kas arī spēs nospēlēt tādu interesantu lomu, līdz šim apgaismot, līdz šim neapgaismoto atsevišķas izpausmes.
Man šķiet interesanti, ka preses materiālos par jums kā gada vēsturnieku 2020 bija teikts, ka vairākums aptaujas dalībnieku ir novērtējuši jūsu uzņēmību un drosmi runāt un rakstīt par nērtām un noklusētām tēmām Latvijas vēsturē. Vai jūs pats piekrītat šādam vērtējumam?
Es nezinu, manuprāt, tas ir pārāk skaļa teiks, bet es vienmēr esmu par vēsturisku objektivitāti. Un ja mēs dzīvojam demokratiskā valstī, kurā mēs vēl varam brīvi paust savu viedokli, kaut gan pēdējā laikā mēs redzam, ka tajā pašā Facebookā tiek bloķēti absolūti nevainīgi kaut kādi posti, absolūti nevainīgas publikācijas, tad vismaz tad jācenšas ātrāk paust savu viedokli, kamēr vēl var. Tad, respektīvi, ja mēs runājam par tādam nērtam tēmām, te varētu būt, pieņemsim, manā darba ietvaros jau sākot ar Latvijas neatkarības karu un, protams, arī starpkaru laikā. Starpkaru laikā vienkārši historiogrāfija, viņa lielākoties ir balstīta, teiksim, uz 20. 30. Gados, nu, likuma sakarīgi, pa 30. Gados vairāk izdotajām publikācijām. Un, teiksim, tas historiografiskais virziens, vadmotīvi, viņi bija pēc tam diezgan ilgi rekultivēti 90. Gados un 2000. Gada sākumā. Līdz ar to, teiksim, tie visi spiedogi, tas visas iezīmes un stereotipi, kas bija iemantota no Ulmaņa laika, nu, ļoti nosacīti un primitīvi, protams, tu saku, viņi bija dublēti. Un līdz ar to mēs arī ieguvam, teiksim, tādas pašas daļai jaunais vaistaras vaibstas, kas bija raksturīgi arī 30. Gadiem. Pieņemsim, šajā jomā Krievu pretbolševiki pat vēl joprojām ik pa laikam tiek dēvēt pa monarhistiem. Cilvēki, kas raksta par to, viņi pat neiedziļinās to, ka, ja tā ir pretbolševīku, tad tas nenozīmē, ka viņi ir pa monarhijas atjaunošanu. Bija diezgan liela arī, teiksim, solidarista kustība, kas vispār stāv uz platformas, kas ir tuvo pēc simpatizē anarhismu. Vai arī pieņemsim arī citas organizācijas, kas stāvēja sociāla revolucionāra platformas, un viņi visi bija pretbolševīki. Protams, ja mēs runājam par virsniecību kā tādu, viņa vienmēr būs patriotiski noskaņot un stāvēs uz konservatīvām pozīcijām, kā Latvijas armijā, tā arī kāda cita armija. Un tad cilvēki, kas zaudēja, pieņemsim, savu valstiskumu, tie, kas zaudēja savu balstu armijas un, teiksim, monarha aizbildniecību, protams, ka viņi savas saknes, ilgi nodienējot, viņi paliks uzticīgi tam ideāliem. Vai tīpaši trimda idealizēt to visvairāk, ka mēs zinām. Bet vai viņi bija monarhisti? Virsniecība atsevišķa jā, bet tad ir jautājums, ja cilvēks ir monarhists, vai viņš ir naidīgs Latvijas valstiskumam. Kā teica Winston Churchill, ka demokrātija kā tāda, tas ir absolūtākais murgs, bet tas ir labākais, kas bija izgudrots līdz šim brīdim. Tāpat arī, teiksim, pretbolševiku attieksmi pret Latvijas valstiskumu. Viņu ik pa laikam deva pat tādu naidīgu. Bet viņi galīgi nebija naidīgi, jo pašu pretbolševiki arī sarakstē ar Krievu emigrācijas centriem, ko es biju minējis, savā sarakstē personīgajā sarakstē, kuriem nebija ko slēpt. Viņi raksta, jā, varbūt valsts pret mums neizturās pienācīgi, teiksim, un mēs esam spiesti just visu laiku tādu no otršķirīgu cilvēku kaut kādu statusu, bet jebkura laika mēs novērtējam to, ka mēs te varam dzīvot, jo mūsu valstī mēs nevaram atgriezties, mūsu valstī vienkārši pastāv tāda vara, kas vienkārši mūs likvidēs. To mēs novērtējam, mēs arī novērtējam to, ka mēs varam brīvi izpausties arī kultūras jomā un arī citas jomās. Un Krievu sabiedrība te, teiksim, tāda ikdienas līmenī, viņa nav apspiesta. Vai tas ir naidīgums pret Latvijas valsti? Domāju, ka nē. Atsevišķi tāda sapīga tēma un nērta tēma. Pieņemsim Krievu vienība līdzdalība Latvijas neatkarības karā. Tāpat, pieņemsim, Līvana vienība, tā bija brīvprātīgo Krievu vienība, ne tikai Krievu, tā piedalījās arī latvieši, piedalījās arī lietuvieši, poļi un vecbaltieši, bet lielākoties viņi bija Krievu, viņi karoja zem Krievu trikolora, zem Krievu karoga, valkāja arī Krievu uzplečus, Krievu armijas uzplečus. No oficiāls nosaukums bija Liepājās brīvprātīgo strelnieku vienība, bet tautā un arī sarunvaloda viņi iegāja kā Līvana vienība. Vienības vadīties bija kņaiss Līvens, vecbaltiešu aristokrāts, un viņš stāvēja uz neitrālas pozīcijas. Viņš neatbalstīja 16. Aprīļa apversumu, kaut gan viņam piedāvāja arī piedalīties direktorijā, un viņš uzskatīja to, ka galvenais ir šajā kara konsolidēt spēkus un padzīt bolševikus. Visu tālāk vēl lems satversmes sapulce, kas būs sasaukta pēc bolševiku padzīšanas. Tā ir paša laika viņu visu laiku devēja pa monarhistu un Latvijas valstiskam naidīgu. Bet Līvens, pieņemsim, aizliedza saviem karavīriem piedalīties sesu kaujās. Ja viņš tiešām būtu monarhists, vai viņš neizmantotu šo iespēju un neiesaistītu vairākus tūkstošus karavīru, lai palīdzētu vecbaltiešiem sagraut igauņus un latviešus, domāju, ka iesaistītu. Un šī tēma arī nav tik, teiksim, tik viennozīmīga. Atsevišķi jautājums ir arī to pašu līveniešu apbalvošana ar Latvijas apbalvojumu, pieņemsim, ar Laišpaliešu kara ordeni. Pats Līvens, veicot Rīgas atbrīvošanas operāciju, aiznekamajā dienā pēc Rīgas atbrīvošanas 24. Maijā 19. Gadā bija smagi ievainots, un viņi vairāki cilvēki gāja bojā. Vairāki līvenieši arī bija ievainoti Rīgas atbrīvošanas operācijas un kopējas kaujas ar latviešiem. Neviens no līveniešiem nav guvis Laišpaliešu kara ordeni. Vai tas ir taisnīgi? Es domāju, ka nē. Tajā pašā laikā Laišpaliešu kara ordeni, kā mēs zinām, guva arī citu armiju dienojošie. Daudz cilvēku, kas vispār nevienu lodi nav izšavuši bolševieku virzienā, ja mēs tā runājam tādas kategorijas. Tā tēma, protams, arī ne visiem patīk, un nevienmēr ir ērta, bet, manuprāt, tas noteikti ir jautājums, nevis jautājums, bet, teiksim, noteikti ir tāds moments, kas arī ievieš vēsturisku objektivitāti. Man ļoti priecē, ka pēdējā laikā arī starp latviešiem parādās arvien vairāk cilvēku, kas mēģina pārskatīt tādas jautājumas, kas pirms tam likās acem redzami un, teiksim, noteikti to historiografisko stereotipu uzspiesta. Varbūt tā, nu tas ļoti īsumā.
Paldies! Es gribēju jums tieši par to, ko jūs jau pieminējāt, arī paturpināt par starp latviešiem, starp nelatviešiem. Mēs nereti Latvijā runājam par divkopienu sabiedrību. Vai jūs to izjūtat arī vēstures, gan mācīšanā, gan pētniecībā?
Ziniet, es nekad neesmu jūtis nekādas, teiksim, tādas pretestības un negācijas no latviešu sabiedrības kā tādas. Jūtu tikai no latviešu kolēģiem tikai tādu pretimnākšanu šādu jautājumu pētniecībā. Galvenais, lai viedoklis ir pamatots, teiksim, ja mēs to lasam tekstā, lai būtu atsaucas, ja? Ja tas viss ir, vienmēr visi pretimnākoši kolēģi un arī, teiksim, tā pat auditorija, ik pa laikam tur pieņemsim, kad cilvēks var piesauties pateikt, kas tas. Un ja mēs sākam diskutēt, tad mēs vienkārši nonākam pie kopsaucēja kaut kāda. Protams, arī ir tādas nērtas tēmas, arī dažas lietas, teiksim, kas man varbūt nepatīk, kā tur mūsdienās ir atspoguļos tas vai tas, bet vai es jūtu kaut kādu negāciju vai kaut kādu negatīvu attieksmi dēļ nacionālās piedarības, noteikti nē. Ja mēs runājam, vai mums ir tāda divkopienu sabiedrība, ziniet, es vienkārši neesmu sociologs, un ja es sakšu kaut ko runāt, tas nebūs, teiksim, tāda profesionāla līmenī. Es jūtu to, ka mūsu sabiedrība nav konsolidēta, bet tā konsolidācija nenovērojas arī pašos latviešos. Vai tas ir pēc etniskas piedarības, es nezinu. Bet fakts ir tāds, ka, teiksim, ka es redzu Vesteres jomā, ka, diemžēl, mūsdienu, es teiktu, krīviski runājoša, nevis krīva sabiedrība. Viņa nav guvusi kontinuitāte no starpkaru krīva sabiedrības. No tās sabiedrības, kuri bija savas tradīcijas, kas turpinājas vēl no pirmsrevolūcijas Krīvijas. No sabiedrības, kuri bija pavisam savādāki uzskata pret Latvijas valstiskumu. No tās sabiedrības arī, kuri bija pavisam savādāks izpausmes. Es negribu teikt, ka tā ir, teiksim, tāda padomiska sabiedrība, bet padomiskums ir ārkārtīgi cieši ietekmējis vēsturisku atmiņu un kaut kādu arī nacionālu identitāti. Tas, protams, ļoti lielas vilcienas. Es negribu, teiksim, vispārināt. Tas ir tādas iezīmes vadlīnijas. Un atsevišķas tēmas, tas ir vienkārši tāds pavisam nesen. Es gan neesmu speciālis šajā jomā, es uzreiz atrunāšos, bet pavisam nesen man nācās, pirms pusotra gada aptuveni nācās gatavoties vienam referātam. Un tajā referātā man pasākuma rikotāja palūdza, lai es aplūkoju arī krievu represijas. 40. 41. Gadā represijas, kas bija vērstas pret krievu sabiedrību, cik daudz bija represēto. Un ar milzīgu izbrīnu es esmu atklājis to, ka tādu pētījumu nepastāv. Tad ir jautājums, vai krievu sabiedrība tas ir interesanti. Un interesants fakts ir tas, ko es atklāju. Vismaz es nekur neesmu atradis tādu faktoloģiju, teiksim, kas būtu tā acem redzama. Vajadzēja izlasīt dažus vairākus rakstus un pētījumus, lai vienkārši kopā savielk pa atsevišķiem kripatiņiem atsevišķas datus. Un pieņemsim tāds fakts, ka 1940. Gadā, ir tīpaši vasarā līdz rudens vidum, no visiem apcietinātiem, kas bija apcietināti šajā posmā, krievu iedzīvotāji ieņema 22%. Latviešu savukārt aptuveni 65, un šīs apcietināto krievu īpatsvars 22% bija divreiz lielāk nekā procentāla krievu skaits vispār Latvijas sabiedrība uz to brīdi, kas tajā brīdi veidoja aptuveni 10%. Lieki piebilst, ka krievi bija lielākā represēta minoritāte šajā laikā. Bija pirmkārt represēta tie cilvēki, kas padomju varai veidoja tādu tiešo draudu, respektīvi pilsoņu kara dalībnieki, cilvēki, kas aktīvi iesaistījās politiskajās izpausmēs, sociāla kultūras izpausmēs un tā tālāk, respektīvi padomju vara nāca atriepties. Un šādi skaitļi mums parasti nekur nefigurē. Mums parasti, es ļoti primitivizēšu, bet sabiedrība valda tas uzskats, vēlreiz saku, ļoti primitīvi, ka atnāca krīvi un mūs represē, bet krīvi paši cieta ārkārtīgi daudz. Un te jau mēs arī redzam, teiksim, tādu atšķirību starp padomisko un starp krīvisko.
Bet kāds ir jūsu skaidrojums, kādēļ šis jautājums nav bijis pētīts arī no pašu krievu vēsturnieku puses?
Tas ir ārkārtīgi interesants moments. Es nezinu, manuprāt, vienkārši krievu valodīga sabiedrība Latvijā tas nav aktuāli. Viņam ir aktuāli, pieņemsim, izpētīt noteiktus otrā pasaules kara aspektus. Varbūt vēl kaut ko, varbūt viņi vienkārši negrib uz tā akcentēt savu uzmanību, jo tas arī brūcinātu, tad varbūt arī vairākas, teiksim, tādas vēsturiskas doktrīnas, uz kā tiek konstruēts arī padomiskā nacionāla kaut kāda identitāte, padomiska identitāte. Tādā ziņā, teiksim, ka te vēl sarunvaloda sākot ir kur rakt, ja? Jo šādu pētījumu, manuprāt, ir ārkārtīgi nepieciešami. Vienkārši, lai tas būtu visur rakstīts, lai tas būtu arī atsevišķas grāmatas rakstīts ar visiem datiem, krievu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, jo pagaidām tas ir tikai latviski un atsevišķos vesternie komisija rakstos. Protams, latvieši arī, ne visi latvieši to zina, es pateiktu, ka maz kas no latviešiem to zina, bet tas ir likumsakarīgi. Latviešiem ir savas lietas, ko pētīt, ja mēs tā runājam, jā.
Bet Latvijas vēsture jau nav tikai latviešu vēsture.
Protams, jā, bet no līdz šim, ko mēs redzam, redzēt. Vismaz, teiksim, tas ir attaisnojumi, ja? Daļēji, ja? Kā, teiksim, ka latvieši to nav vēl pētījuši, bet kāpēc krīvi nav vēl pētījuši, nu, ka Latvijas krīvi vesternieki.
Jums ir darba pilns rokas arī tuvākajam tālākajam nākotnē.
Tieši tā, jā. Kaut gan es saku, es neesmu, vēlreiz akcentē uzmanību, es neesmu tieši šis tēmas speciālists, tas bija tas, ko es biju apkopojis. Respektīvi, tas tēmas ir svarīgas un pat tam tēmam ir obligāti jārunā. Tas iespējams arī varbūt mazinās mūsu, es pat neteiktu, tas vars varētu būt. Nu, kaut kāda savstarpēja nesaprašana, varbūt atsvēršanašana starp krīviski runājušu kopienu un latviešu, teiksim, tādu kopienu, jo tas kopīgas rētas, viņas vienkārši būtu arvien tuvākas, ja mēs redzētu, piņemsim, ka cik daudz bija krīvi represēta un tā tālāk. Tas varbūt arī būtu nākamais solis, teiksim, sabiedrības konsolidācija, tā to varētu teikt. Viens no maziem soliņiem.
Runājot vēl par vēstures pētniecību, es gribētu šīs sarunas noslēgumu pagriezt varbūt mazliet citā virzienā ar skatu uz nākotni. Mēs šobrīd nu jau veselu gadu dzīvojam Covid pandēmijas ēnā un, protams, ka tagad cilvēkiem patīk atskatīties uz to, kā bija pirms gada, ko toreiz domāja, darīja, kā ir tagad. Vēsturnieki gan saka, ka tāds kārtīgs vēstures pētniecības brīdis sāks pēc gadiem 50, bet kā jums šķiet skatoties uz šo laiku, kas būs tās tēmas, pēc par kurām pēc gadiem 50 nākotnes vēsturnieki skatīsies un šķetinās šo Covid pandēmijas laiku?
Būtībā būs tas pašas tēmas, ko mēs pētām arī šobrīd, bet Covid, protams, tur iezīmēsies arī visvairāk. Man tā vispār kaut kā likteņa ironijas pēc, es pagājušajā gada sākumā, es saku pildīt tādu savu dienas grāmatu, vienkārši iekārtoju savu dienas grāmatu, kur vienkārši pierakstīja tādas interesantas notikumus, un tur pat tagad viņi jau pašķirsto, tur tieši tas parādās Covid sākums. Kad sākumā es pats arī to skaitā, es biju domājis, ka tā gandrīz vai tāda avīžu pīle, ka tas vienkārši pavīdies un aizies, un attiecīgi, kad tur viss mainās, kā sākās tāda pat varētu teikt panika, kad bija viss izpirkts un tā tālāk. Tā kā šīs atmiņas arī pēc tam nospēlēs tādu interesantu lomu, droši vien šī posma pētniecībā. Es domāju, ka pētīs pilnīgi tā paša, ko līdz šim, vienkārši akcentēt uzmanību arī uz Covid, arī uz Covid ietekmē uz politiskiem procesiem, uz Covid ietekmē uz procesiem sabiedrībā, sabiedrības reakcija, protams, arī uz medicīnas attīstību, uz dažādiem citiem izpausmiem arī, noteikti. Un es pat domāju, ka ne pēc 50 gadiem, jo te pētījumi jau pamazām jau, teiksim, diskusijas, kurās uzstāja zinātnieki, novērtējot arī izglītības sistēmas izmaiņas un arī mēģinot paredzēt, kas būs nākotnē, notiek jau visu laiku. Jau kopš pagājušā gada, man liekas, jau faktiski kopš pandēmijas sākuma, jo tas izmainīs arī daudzas jomas. Nezinu, darba devēja, darba ņēmēja attiecības, gan arī skolnieka, skolēna attiecības un arī citās jomās. Domāju, ka pēc tam, nu, elementāri daudz cilvēki arvien vairāk sāk strādāt no mājām, jo darba devēja novērtēs to, ka tas ir izdevīgāk. Un arī šīs metamorfozes, šīs transformācijas, kas veidojas sabiedrība dēļ Covida, viņas noteikti gūs arī pētniecisku uzmanību. Tas ir viennozīmīgi.
Vēsturniekiem šis būs interesants laiks.
Viennozīmīgi.
Andrej, paldies jums savukārt par tiešām interesantu sarunu.
Paldies jums.